марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
С Кати Иванова сме в студиото. Добро утро.
Добро утро.
Прекрасно изглеждаш, Кате, и на телевизора още повече.
Мерси.
7 зрители има, които в момента ни виждат двамата с тебе. Разбира се, те са основно тебе искат да те гледат, но това е старата магия на телевизията, че хубавите жени продават телевизионния продукт.
Е, ние нали го оборихме, че не продават.
Така,
време,
о, да. Верно, да, да, верно, че да. Говорихме по тая тема. Значи аз съм с някакви с митове работя и забуди. Сега, някакви митове и заблуди, свързани с българската земя, цената и мораториума и така нататък. Това е темата сега.
Да, точно това е, понеже е актуална тема в последните седмици. От много политици се представи, че едва ли не... Тя, че е ценна, земята е ценна. Но се представи, че едва ли не след падането на този мораториум ще дойдат едни чужденци, ще изкупят земята и българите реално... няма да могат да си запазят парцелите, да си обработват и така нататък. Но е хубаво да се види доколко са основателни тези опасения и доколко е ценна като инвестиция земята.
Добре, това е интересно.
Да.
Сега, какво първо се случва с българската земя? Появиха се едно чудо твърдение, че основно се изкупувала сега от някакви инвестиционни фондове, румънски, паструски интереси, пък някакви такива неща.
Значи, по принцип...
Или ние няма да говорим за тази конкретика?
Не, ще говорим, понеже е важно, важно е това да се спомене, но по принцип има два много сериозни проблема при земеделската земя в България, които в други държави ги няма или
така,
поне
добре.
Не са толкова застъпени. Най-големият проблем е, че е изключително разпокъсана. След падането на комунистическия режим се връщат земите и реално се получават около 5 милиона парцела с големина от 3 до 5 декара. Тоест, ако искаш да, ако примерно си инвеститор или производител по-голям, който иска да си вземе терен, ти трябва да издириш едва ли не всичките тия собственици, роднини, пък с части от тези земи и е изключително трудно ти да инвестираш. Тоест, дори по тази линия, по тази най-обикновена линия, земеделската земя не е толкова атрактивна, защото вместо да дойдеш ти да купиш лесно един голям парцел, например, и да почнеш да го обработваш, ти трябва да се занимаваш с хиляди процедури по окрупняване.
Да, другия... и този процес, само да кажем, беше дълго време течеше в България. Той завършил ли?
О, не. Изключително малък процент, около 10% от всичките обработваеми площи, които са малко над 30 милиона декара, едва около 10% са си сменили собствениците. Тоест, много малък е процента на успеваемост на, така да се каже, окрупняването на земеделските земи.
Аз си мислях, че приключва този процес.
Не, много, много е труден и точно за това е проблем за по-големите производители. Не е толкова апетит на земята ни. Това включително го казват от асоциациите, които са към земеделските земи. Казват, че не е основателно това опасение, че ще дойдат чужденците, защото в този си вид българската земя не е толкова атрактивна. Тоест, тя не може да им предложи добри възможности на този етап. Другото е чисто...
Само, извинявай, сещам се, арендуването на земята не си сменя собственика при арендуването.
Да, така, да.
Защото и аз имам някакви декари, които съм ги дал на някаква фирма да ги арендува, да ги работи.
Да, да.
Наистина аз не съм сменил, т.е. не съм ги продал.
Да.
А ние говорим тук за продажба, нали така?
За продажба.
Да, добре.
Другия проблем е, звучи много смешно, но с поливните съоръжения. Тоест, толкова е разбита цялата система, че от тези над 30 милиона декара има поливни съоръжения само за около 2 милиона. Тоест, ти трябва да разчиташ изцяло, че няма да има засушаване, че няма да има лошо време, за да имаш добра реколта.
Или да инвестираш в такива съоръжения.
Което е много скъпо. Да. Изключително скъпо. Тоест, само по тези две линии, ти вече си българската земя вече по-назад от останалите и не е толкова конкурентна.
Да. Права си, да, това са абсолютно пазарни обстоятелства.
Иначе, да, действително в последните години в кризата се наблюдава, понеже беше много, много ниска, тръгна от изключително ниски нива цената на земята и в последните години се удвои, така да се каже, на смисъл по-нормални нива достигна, като очакванията са да се запази още известно време в следващите години този процес, защото все пак тръгваме от много ниска база.
Да, ръст.
Да, и ще има някакво покачване в цените.
Говорим за земеделската земя, нали?
Да. Отделно ти спомена за тези фондове, което е хубаво да се уточни, че от няколко години, след 2007 мисля, че започнаха вече да се намесват на пазара и тези фондове, но те са много малко като брой. Тоест ти можеш да, примерно някои са търгувани на българска фондова борса, тоест ти можеш да купиш от тези фондове, от тези АЦИ се наричат дружества със специална инвестиционна цел и те точно купуват такива парцели, окрупняват ги, например, и след това ги препродават.
Ясно.
Тоест те ако са успешни, ти можеш да печелиш от акциите.
Те не ги взимат с цел да ги работят, а да ги окрупняват и да ги препродават.
Да.
Така.
Тоест да спечелят от тази разлика в цените. Mm-hmm. Но другия проблем, ако искаш да инвестираш, толкова държиш да инвестираш в земя, е, че при тези дружества те са много малко на брой. Мисля, че са 3 или 4, ако не се лъжа, които са с земеделска земя листнати на борсата и не всички се движат толкова успешно. Тоест, ако някой иска да инвестира в земя, нали, споменахме вече, че чисто физическото купуване не му е изгодно, т.е. освен ако не е някой голям производител. А другото, по-добре е да изчака, може би да се намесят повече участници, да се листнат повече такива дружества на борсата и съответно да има по-голяма конкуренция, по-голям избор.
Има събеседник по темата?
Да, финансовия анализатор Андреана Тодорова.
Нека да я чуем и после ще продължим да коментираме.
Значи цената на земята в последните 2-3 години се удвои, което допълнително с слабия икономически ръст в Европа и тръмежа на инвеститорите да инвестират в по-ниско рискови активи, я направи още по-привлекателно. И към момента, доколкото може да очаквам ръста да се намали, все пак можем да кажем, че е привлекателна за инвестиции, но всеки, когато инвестира в един актив, трябва да си прави сметка за условията, при които го прави. Ако купува директно земя, е важно какви са условията на финансиране, на каква цена може да вземе ресурс и съответно пък какви приходи може да носят парцелите, които купува. Ако инвестира в акции на ЦИС, които се търгуват на борсата, тогава вече е важно да разгледа конкретното дружество, с какви земи притежава, какви са те като качество, каква рента получава за тях. Това е в дългосрочна перспектива. В по-краткосрочна перспектива е важно дали дружеството извършва продажби на парцели, от които може да разпределя дивиденди. Но аз не бих казала, че земята е по принцип по-атрактивна като актив. Последните няколко години с лошото икономическо състояние, в което е Европа, съответно и България, много инвеститори така се оттеглиха от финансови активи и вложиха много пари в земеделска земя, именно с оглед на това, че е по-сигурен актив, като произвеждаш един постоянен доход под формата на ренти. Или пък както е в България, тук се очаква и поскъпване поради ниската цена в момента. Така че конкретно в нашата ситуация в България, последните няколко години и в момента, може би земята е по-привлекателна от други активи, но не бих казала, че по принцип това е така. Предполагам, че една част от инвеститорите, които са чисто спекулативно влезли в този актив, ще се оттеглят от пазара, пък и ръстовете, които има последните няколко години, индикират, че много е вероятно да се забави ръста на цената и тогава този актив няма да е толкова привлекателен за тях. Предполагам, че ще има отлив на средства от земя и дружества, инвестиращи в земя, ако се подобри икономическото състояние. За да може да расте цената на земята, трябва да расте и арендата, която може да се вземе или съответно добива на културата, която се отглежда. А за да се увеличат добивите и за да може да се взима по-голяма аренда, трябва да имаме по-добро напояване и да се окрупнят парцелите. Това са всъщност и двата най-големи проблема, които имаме с земята в България. Средният размер на един парцел земя в България е 4-5 декара. Това е безкрайно недостатъчно, за да може да се осъществява някакво ефективно стопанство. Значи има парцели и случаи, в които продавача изисква цена, която е твърде висока за качеството на земята, защото именно и той знае, че в момента пазара е активен, има голямо търсене. И в такъв смисъл бих казала, че има някакви индикации за бон. Просто всички очакват да продадат земята си на някаква много висока цена, без да правят сметка все пак за качеството на актива, който продават. А иначе най-сигурният според мен признак да се установи, че има балон, е когато много играчи от други сектори, и които преди не са инвестирали в земя, започнат да инвестират. Те не познават характеристиките на този актив, не знаят каква доходност може да очакват, какви са перспективите за поскъпване, а купуват само защото до момента е имало много добра печалба и защото всички останали купуват. Това е просто несъмнен белег за балон.
Два мита разбиваме, Кате, аз от всичко, което ти каза и твой събеседник до тук. Първо, популистския мит, че някакви хора умрат да ни изкупат земята. Българската земя, доколкото разбирам, дори не е освоена в ти каза какъв процент, т.е. укрупнена или сменила собственика си.
Да,
10%, ли?
10%. 10%
от общите обработваеми декари, хектари и така нататък. Така че съвсем не е лесен пазар на земя, доколкото разбирам. Много е трудно да се инвестира в нея. И отгоре на всичко, българската земя не е атрактивна за нито един чужд купувач, земеделска земя.
Да.
Това уточняваме.
Между другото, очакванията са, понеже в предходни години правителството имаше даже законопроект за комасацията, нали?
Комасация, да.
Да се подпомогне този процес, за да стане по-атрактивна българската земя, но естествено нищо не се направи, но експертите, анализаторите са оптимистични, че на чисто пазарен принцип, чрез по-големите производители, чрез тези фондове ще успеят по някакъв начин поне до 50% да стигне укрупняването от общите обработваеми площи, но след около 10-20 години, т.е. в по-дългосрочен период има потенциал в земеделската земя, още повече, че има и чисто външни фактори, например, голямо търсенето на фуражите в световен мащаб, при биогоривата е много сериозно търсенето също. Тоест има външни предпоставки да се вдига цената, отделно ние тръгваме от много ниска цена, тоест има допълнителни предпоставки, но не трябва да се налага на хората, че едва ли не това е златна мина в момента и да им се внушава,
Що става балон.
Да, точно това е предупреждението, да не се... Ето, това обясни всъщност и анализаторката, че в момента хората се подлъгват, изключват сделки на много по-високи цени, отколкото са реалните.
И другото, което кажем, пак ще кажем държавата, разбира се, но има нужда от държавна политика, именно в сферата на, колкото и да са на някой ще му стане смешно, именно в поливните инсталации и системи.
Много е важно, да.
Всъщност това се оказва един от най-важните фактори земята да бъде атрактивна.
Да.
Добре, Кате, благодарите. Изключително интересна тема. При въпроси и интерес на нашите слушатели, аз имам интерес, разбира се, да ще продължим. Има и други аспекти, разбира се, този пазар и бъдещето на земеделската земя.
Българско национално Дарик радио.